Galata pasal 3.
Kubarodona aranjeun urang Galata, aranjeun teh kasasarkeun ku saha atuh? Kapan sakitu ecesna sim kuring nerangkeun ngeunaan hal Isa Almasih anu geus disalibkeun teh? Cik ieu jawab. Aranjeun nepi ka bisa diancikan kuruh Allah teh, naha pedah nurut kana parentah Toret? Atawa ku sabab percaya kana wawaran Injil? Aya ku kituna teuing bararodo teh. Aranjeun teh geus ngamimitian hirup nu alus, nya nurutkeun panuyun roh tea. Naha ari akhirna, bet aranjeun teh rek balik deui nurutkeun sakumaha adat tabeat manusa. Naha rek disina percumah bae eta pangalaman aranjeun anu sakitu matak balang sakna teh. Asa piraku teuing. Allah ka aranjeun geus maparinkeun ruhna, kalawan taya wates wangena tur loba pisan mujijatna anu geus dipidamel di lingkungan aranjeun. Naha eta teh pedah aranjeun tuhu kana Toret atawa lantaran aranjeun percaya kana eusina Injil. Sing aringet ka Nabi Ibrahim. Kumaha unggeling kitab suci ngeunaan anjeunna.
Ibrahim disebat jelema bener teh lantaran anjeunna percaya ka mantenna.
Jadi sing saha anu percaya ka Allah eta ka asup turunan Ibrahim. Dina kitab suci geus dianggalna keneh ditetelakeun yen sakur anu percaya najan bangsa sejen oge baris diangkan bener. Eta sababna dianggalna keneh oge uaran Injil teh ku kitab suci geus ditepikeun ka Ibrahim. Unggelna kieu.
Kulantaran maneh sakabeh bangsa baris kaberkahan.
Tegesna sakur anu keur hirupna percaya kawas Ibrahim, tinangtu menang berkah. Sabalikna, anu ngarepkeun salamet ku nedunan hukum Toret mah, hirupna teh kaancam ku hukuman, sabab ceuk kitab suci ge kieu.
Pasti ka hukum jelema anu henteu enya-enya imankeun sakabeh parentah hukum Toret.
Tetela, yen kulantaran Toret mah teu aya pisan, jelema anu diangkeun bener ku Allah, sabab ceuk kitab suci.
Jelema anu diangkeun bener ku Allah kulantaran iman kepercayaan tangtu hirup.
Antara Toret jeung iman kepercayaan teh taya pisan patalina, sabab ceuk Toret mah
hirup teh gumantung kana amal pagawean anu luyu jeung unggal Toret.
Urang ku Almasih geus dibebaskeun tina panyapa hukum Toret. Nya ku jalan Almasih ku anjeun nandangan eta panyapa pikeun alangan urang, sabab geus kaunggal kieu.
Sing saha anu digantung dina salib, eta teh jalma kasapa.
Pangna Isa Almasih disalib teh, nya eta pikeun bangsa-bangsa anu lain Yahudi oge milu kaauban berkah anu dipaparinkeun ka Ibrahim tea. Upama urang percaya kana hal ieu, ruh anu dijanjikeun Allah teh tangtu katarima. Dulur-dulur, ngeunaan wasiat Allah tea, urang nyokot contoh tina hirup sapopoe. Hiji wasiat anu geus disahkeun, kusing saha bae ge, moal bisa dibatalkeun atawa ditambahan eusina. Janji Allah anu ditujukeun ka Ibrahim, nujul oge ka salah saurang turunan anjeuna. Sing tenget, lain ka sakabeh turunan anjeuna, tapi ka salah saurang turunan anjeuna. Jadi ngan saurang henteu kabeh. Eta nu saurang teh nya eta Almasih. Anu dimaksud kusim kuring teh kieu. Allah maparin wasiat anu pamohalan bisa dibatalkeun atawa leungit kakuatanana ku hukum Toret. Sabab Toret mah medalna teh pandeuri, kaheuleutan 430 taun. Ari sih kurnia Allah gumantung kana Toret mah atuh di luaran perjanjian Allah. Padahal geus tetela, Allah maparinkeun sih kurniana ka Ibrahim teh estu pikeun ngalaksanakeun wasiat mantenna. Lamun kitu, naon atuh gunana hukum Toret? Toret mah pikeun ngalengkepan undang-undang lantaran loba palanggaran. Sipatna ngan keur saheula anan, memeh turunan anu dijanjikeun tea gumelar. Toret diturunkeunana ku malaikat-malaikat ditepikeunana ka hiji wawakil. Anu diwakilanana tangtu lain jelema saurang, sedang Allah teh hiji. Lamun kitu, meureun Toret teh jadi patonggong-tonggong jeung janji Allah tea. Sama sekali henteu. Upama Toret kawasa mere hirup ka manusa, atuh anu hayang diangkeun bener ku Allah teh geus cukup kunadunan parentah Toret. Tapi kitab suci nerangkeun yen sakumna umat manusia teh hirupna dikungkung ku kawasa dosa, supaya sakur anu percaya sarta iman ka Almasih bisa dipaparin wasiat nu geus dijanjikeun tea. Sajroning iman acan digelarkeun mah, hirup urang teh kawengku ku Toret sarta aya dina kungkunganana. Nepi ka eta iman tea medal. Kusabab eta Toret teh ngan mangrupa hiji pituduh bungkul nya anu nungtun urang ka Almasih tea. Tapi kulantaran percaya tea saknya nama urang bisa diangken bener ku Allah teh. Kiwari iman teh geus aya di urang. Kukituna urang teh geus teu kawengku ku anu nungtun tea. Kusabab percaya ka Isa Almasih, urang teh ayeuna dijadikeun putra-putra Allah. Sabab aranjeun sakur nu dibaptis anu geus manunggal jeung Almasih tea geus kaancikan sifat-sifat Almasih. Dina soal ieu mah teu aya bedana deui, boh urang Yahudi, boh urang Yunani, boh nu kumawula, boh jalma merdika, boh lalaki, boh awewe, kabeh ge geus sabeungkeutan kulantaran iman ka Isa Almasih. Upama urang geus jadi kagungan Almasih, urang oge kaasup turunan Ibrahim, ahli waris anu boga hak narima warisan sakumaha jangci Allah tea.